Кафе. 93,9 FM.
Уважаеми слушатели, вие слушате обзорното предаване на Радио К2. Днес на гости са политолозите Виктор Гаджалов и Иван Димитров. Здравейте и добре дошли.
Добър вечер.
Откъде да започнем? На 2 март тази година министър-председателят Бойко Борисов подписа от името на България договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз, изключвайки дял четвърти, който се отнася до координация на икономическите политики. Защо е създаден? Каква е неговата цел? Кой ще започне?
Заповядай.
Иван Димитров.
Нека аз да започна първи. Този процес смятам е изключително належащ в момента в Европа, тъй като до голяма степен той е създаден в отговор на проблемите, които носят изключително сериозни последици за Европейския съюз и в частност за неговото развитие като бъдеща структура, която стреми да отговори на адекватните реалности на съвременният международният свят. Аз смятам, че договорът е изграден с силна степен на разумност, въз основа на мерките, които се налагат в него. И до голяма степен той показа едно разбиране към проблемите, които породиха европейската криза. Нека само да кажа няколко думи за тези проблеми, за да може да имаме по-ясна представа какво точно съдържа договора. Проблемите, които се появиха в Европейският съюз, те могат да бъдат разделени най-общо на две причини. Едната, която е свързана с външните причини, външни обстоятелства, които водят до кризата в Европейския съюз, и другата, която се намира в самата структура на Европейския съюз, проблеми, които дойдоха в държавите членки. Така, и този пакт Европлюс с четирите мерки, които залага, с увеличаването на заетостта, с укрепването на конкурентоспособността, с постигане на устойчивост на публичните финанси и съответно с укрепването на финансовата стабилност, показва необходимостта или по-скоро показва, че Европа знае от какво има нужда. Въпросът е дали ще има волята да го постигне. Аз смятам, че малко или много се видят, че не може да се стои само на едно място. Европа трябва да се движи напред, трябва да влязат в сила всички тези мерки, които са така застъпени в договора за европейска стабилност, защото инак в противни случаи ние рискуваме просто да нарушим целостта на Съюза, да създадем едни условия на ерозия, които биха захвърлили целият труд на вятър, на всички хора, които са дали за Европейския съюз и за неговото развитие.
Виктор Гаджалов.
Аз съм съгласен с това, което колегата каза. Специално за този пакт аз съм на мнение, че той не е изключение от правилото на европейската институционна история. И отново виждаме налагане на правото на държавите членки, на правото на общността над всякакви икономически мерки, които биха могли да се наложат за подобряване на европейската банкова система. Идеята за налагането на този финансов пакт е да дорегулира някакви процентни нива на бюджетна дисциплина, които целят да подобрят в последствие банковата ликвидност на европейската финансова система. Обаче аз трябва запознанството ми с европейската, със създаването на този съюз и с тази монетарна система, че всичките правила, които се залагат в Европейския съюз, биват изключения. И аз смятам в това отношение, че договорът за този най-новият договор за финансовия пакт е всъщност поредна стъпка, в която ще бъде изключение. Защото всички държави членки уж се споразумяват за някакви финансови параметри, а на последващата стъпка тяхното изпълнение не е докарано до оптималните параметри, които са заложени. Надявам се лично да не е същото с този финансов пакт, но аз лично ставам скептичен, тъй като за мен той представлява просто едно тупкане на топката в едно и също, на едно и също място, без реално да разрешава проблемите с икономическия растеж и конкурентоспособността. И като казахме конкурентоспособност, да обвържа проблема с конкретния дял 4, който вие засегнахте и защо България не го подписва. И основна идеята е така, философията, която като че ли е залегнала в управлението на... Да.
Това ще го обсъдим в последствие. Нека обаче кажем, кой е основният недостатък като цяло на пакта?
Ами лично според мен не се разрешава проблема с конкурентоспособността. Основната идея на този пакт е, че европейските финансови инструменти представляват на практика социални фондове, структурни фондове, които трябва да съответно да разрешават проблема с конкурентоспособността. Обаче всъщност техният проблем е, че те са прекалено, как да кажа, бюрократски изработени и реалната икономика няма как да бъде бенефициент от тях.
Аз виждам друг така проблем. Именно, че всички тези рецепти, които са дадени, те по-скоро те задават една траектория, не толкова механизъм, който абсолютно задължава всяка една страна да го спазва, тъй като ние виждаме и ставаме свидетели на това, че определени страни просто не спазват критериите и съответно от неспазването на критериите няма един такъв момент до достигането на санкции. Няма структура, която да принуди самата страна да спазва критериите, и това до някаква степен доведе до тукането, както казва колегата, на топката на едно място, т.е. ние стоим без да вървим напред. Знаем какво трябва, а не намираме волята да го постигнем. За мен това е нещо, което трябва да се промени. Иначе ние рискуваме просто да останем на това положение, и ако оставяйки на това положение, лошото е, че тръгваме автоматично назад, защото от тази гледна точка световните инвеститори бягат, еврото веднага се променя спрямо съотношението си към долара, към юана, към другите силни валути, и това има пагубни последици за всяка една страна, която е членка на Европейския съюз.
А кога се предвижда да влезе в сила? Знаете ли? Началото на 2013. Да. Добре, правилно ли беше решението да не бъде приет дял четвърти? Не е ли това един вид шанс за България да разработи и подобри данъчната си политика?
За мен е лично нашата данъчна политика е по-скоро израз на едно разбиране или едно специално отношение към олигарсите, а не толкова към народа. Защо мисля така? Ами ето, само ние сме една от малкото страни, която има плосък данък, и аргументацията за този плосък данък е, че така ще засилим инвестициите, което абсолютно ясно се вижда от всички доклади, от Doing Business и от останали така авторитетни издания. Просто показва, че в България нямаме развитие на конкурентоспособността, нямаме увеличаването на заетостта, нараства безработицата, и за мен това до голяма степен се дължи на това мислене по отношение на данъците, тъй като просто те са създадени по такъв начин, че да не стимулират, те не стимулират конкурентоспособността, и тази теза, че ниският данък, корпоративният от 10%, който е плосък и бе въведено от правителството на БСП, нека това да се знае, защото тук се появява някаква перпендикулярна риторика. Ляво правителство въвежда силно така десен, дясно изразен данък. Mm-hmm. Смятам, че България има нужда от промяна, и смятам, че правилният път е прогресивното данъчно облагане.
Виктор Гаджалов, съгласен ли си?
За мен лично данъчната политика е една болна тема и в същото време любима тема. За мен отиването на Европа към консолидирана финансова система и към това тя да стане федерална структура минава и през това да има консолидирано данъчно облагане, т.е. данъците да започнат да стават единни в целият Европейски съюз. Сега, що се отнася до България, мотива, с който бе въведен плоският данък, както каза колегата, нали, без съмнение беше с така да се покаже някаква икономическа реформа, която би трябвало да стимулира уж реалната икономика. Това за мен лично въобще не оправда тези очаквания. Специално за данъчната политика и за България, това, което аз бих могъл да кажа и за мен, което е проблематично, е, че не е въпрос с това, че плоският данък уж теоретично подпомага реалната икономика, колкото до това, че не се разрешава проблемът с индексите на свободно икономическо предприемачество, на реална възможност за развиване на икономика. В този смисъл аз искам да кажа, че всякакво заплащане в България на данъци към настоящия момент е абсурдно, защото няма никаква възвръщаемост спрямо данъкоплатеца. Т.е. данъкоплатеца не бива обезпечаван за това, което той влага като пари. И от тази гледна точка аз смятам, че българското правителство се опита да покаже характер, като не подписва дял 4 от въпросния договор, но лично на мен, аз пък от друга страна се съмнявам в това, че европейските държави ще бъдат много по-склонни и по-позитивно настроени към консолидиране на данъчните системи.
Говорейки за данъчни системи, има ли голяма разлика в тях в страните членки на Европейския съюз? И тази разлика поставя ли стабилността му под въпрос, под съмнение според вас?
Ами, абсолютно. Към настоящия момент бюджета на Европейския съюз, колкото и да е малък, една немалка част от него, към близо една четвърт, не съм сигурен в цифрите, се сформира от унифицирани ставки към ДДС, които държавите членки доброволно отдават за сформиране на бюджета на Европейския съюз, който допълнително се сформира от такса членство. Що се отнася за първата част на въпроса, дали има разлика? Да. Източните и западните държави изключителен дисбаланс, като едните от изток държавите са изключително към по-ниски косвени данъци, докато в западните държави преките данъци са по-високи. И този дисбаланс по някакъв начин трябва да се компенсира, защото философията в Източна Европа и Централна Европа вече чрез по-ниски косвени данъци ще се стимулира бизнеса, докато на Запад бизнесът е силен и той може да плаща от неговия джоб, както се казва, за социалната държава.
Иван Димитров.
Да, доста сериозна логика има в аргументацията на колегата. Абсолютно има разлика и за това нещо не ни трябва някакви големи анализи. Просто може да видим какви са процентите, които се определят като данъчни ставки. Даже напоследък, ако не се лъжи, мисля, че се заговори за препоръки към страните от Западна Европа, просто да насочат усилията си към данъци, свързани с ефективната... Той се налага така на данъци към източниците с възобновяеми източници на енергия. Пак нещо, което аз искам да акцентирам е отново, нали, свързано с нашата страна България. Колкото и ниски данъци да имаме, ние имаме широка сива икономика, голяма несъбираемост и просто този аргумент, че данъкът трябва да бъде нисък, може би не отговаря на действителността, не отговаря на нуждите на съвременният свят.
Добре, благодаря ти, уважаеми слушатели. След кратка пауза, рекламна, продължаваме разговор в студиото.
Радио КЦ 93,9 FM.
Уважаеми слушатели, вие слушате обзорното предаване на Радио К2. Днес на гости сами политолозите Иван Димитров и Виктор Гаджалов. Нека продължим разговора с коментар на изявление на канцлера, Ангела Меркел. Тя заяви, цитирам, все още не сме организирали европейския проект по такъв начин, че да бъдем сигурни, че ще проработи. Това нейно изказване доведе до спад и то сериозен на еврото спрямо долара. Много анализатори предричат разпадането на еврозоната. Как смятате вие? Отменимо ли е еврото?
Именно точно за това, което говорим и съответно нейните думи ясно показва, че, както казах в началото, Европа знае какво трябва да се постигне, Но въпросът е дали ще има волята да го постигне това нещо. Въпросът е дали политиците, да го кажем направо, ще искат да останат в историята с разумни ходове или просто ще се борят да получат представителство на следващите избори, защото ние всички виждаме в отделни страни как популистската риторика набира сила, как се поставят на изпитание устоите на Европейския съюз, свързано с свободното движение на хората, най-вече на хората, на услугите и на капиталите. Смятам, че Европа трябва да оцелее на първо време, защото това ще продължи и най-вече да го кажем, ще даде така сила и резонанс на всички усилия на политиците, които са работили преди това, и като цяло тя би ни дала защита, свързана с опасността от новите войни, защото съвременният мултикултурен свят, в свят на глобализационни тенденции, ние виждаме как се изграждат мрежови структури, как държавата губи суверенитет от суверенитет отгоре и суверенитет отдолу. Това означава, че за да може една страна да просперира, да има стабилна валута, да се развива както стратегически в национален план, така и икономически добре, тя трябва да бъде част от някакъв съюз. Просто не може да си позволи. Може би единствените страни, които имат възможност да се развиват самостоятелно, са тези, които имат изключително стабилна политика, имат кауза, имат национална стратегия, имат стабилна икономика. За всички по-малки страни смятам, че е неразумно да остават сами на себе си, без да влизат в съюзи, било за защита на националната им сигурност, за преследването на националните приоритети и за стабилно икономическо положение.
Виктор Гаджалов.
Не е очудващо, че точно лидерът на водещата европейска държава споменава тези, изрича тези думи.
Защо?
Най-малкото, защото това е държавата, която има изключителните, която се ползва с изключителните дивиденти от членството си в Европейския съюз. И още по-интересно в случая как се развива Европа сега в контекста на глобализацията и в контекста на намаляваща сила спрямо икономически гиганти като Китай и Индия, и как се развива в самото си начало на съществуването си, когато Европа наистина е все още център икономически, културен, към който всички държави се стремат да се интегрират и да следват модел на развитие на Европейски съюз и на западноевропейски държави. И в този смисъл аз смятам, че нейните думи на, специално на канцлера, трябва да си даваме много ясна сметка, че Европа в момента няма начин да, няма възможностите и инструментариума да излъчва своята политика и да оформя света по свой образ и подобие, спрямо както го правеше в 60-те и 70-те години, когато европейският проект се развиваше бурно и когато започват да се развиват всъщност първите европейски фискални монетарни механизми. И в този смисъл аз смятам, че Европейският съюз трябва да много сериозно да бъде интелектуално вдъхновен и също така да бъде подложен на много широка дискусия, защото още от самото си създаване той не е нещо, което е строго дефинирано в някакви рамки, какво ще бъде. Той е оставен отворен да бъде надграждан и той продължава да бъде надграждан.
Иван Димитров.
В този ред на мисли аз ще допълня колегата. В момента се сетих днес, че ето една много интересна статия. И статията постави на акцента две възможности. Дали трябва да политизираме Европа или по-скоро да европеизираме политиката. Като върният път, който даде статията, и аз съм склонен да приема този път, е да европеизираме Европа, което означава, че точно в този момент Европа знае, че не трябва да се превръща в, не трябва да дава повод да се превърне в една бюрократична машина, която ще бъде ангажирана просто с спазването на някакви икономически и фискални правила, а няма да отразява същността на съюза, няма да отразява единството в многообразието, няма да отразява интеграцията на всички граждани, защото всеки един човек, да кажем, ние като българи, другите като германци и французи, колкото и да сме такива, ние вече сме европейски граждани. Ние трябва да мислим през тази призма. Ние трябва да осъзнаем, че пътят на всяка една страна е именно в членството, именно в координацията, синхронизацията, сътрудничеството, всичко, което би било полезно за нас. Но полезното за нас може да се постигне само с сътрудничество.
Ако може да добавя съвсем кратка вметка, че ние като източноевропейци наистина трябва да следваме логиката на позитивната ни мисъл към Европейския съюз и към това да се интегрираме, защото това за нас е исторически шанс и можем да берем наистина политически плодове. Но що се отнася вече до големите западноевропейски държави, там нещата в самата социология на обществата и на техните електорати вече стои по така по-особен начин и те са в доста по-голямата си степен евроскептично настроени спрямо Европейския съюз. Но аз смятам, че ние като източноевропейци, така доста позитивно настроени младежи в Европейския съюз, наистина можем да, така, да вдъхнем нов живец в, така, в тромовостта на институционализма на Европейския съюз.
А къде сме? Да,
Иван Димитров. Само да допълня с един пример, който отново се дължи по-скоро на европейска популистска риторика, в частност на всяко едно правителство, което пропагандира или по-скоро се противопоставя на движението на хората с стреми се да набере електорат посредством нихилизъм и посредством някакви ксенофобски тенденции, които според мен нямат абсолютно никакъв смисъл. И ще ви кажа защо. Да вземем на внимание цялата тази риторика, която е свързана с желанието да спечелиш гласове, като ограничиш движението на хората. Защото те едва ли не пречат на твоите граждани да си намерят работа, тъй като другите са съгласни да работят на ниско квалифициран труд. Ами това е грешно. Самата политика на Европа и т.е. цялото мислене по отношение на образованието, на това, което има нужда, Европа ясно разбра, че трябва да се образова. Трябва да вървим по пътя на конкуренцията. Защото какъв е смисъла да се конкурираме, кой ще произвежда столови или пластмасови чашки? Ние всички виждаме, че в съвременният свят всички тези ниши, свързани с производството на стоки от първа необходимост, се вземат от Китай. Ние не можем да се конкурираме с тях. Ние трябва да търсим нови механизми, с които да се конкурираме. И всички ние го знаем какви са тези нови механизми, именно с производството на стоки и на услуги, които да се характеризират с висока добавена стойност, за високо умствена добавена стойност. Това е път. Цялата тази риторика, която е насочена с трупането на гласове въз основа на конформизъм, просто не върви. Тя се вижда, че тя е несериозна.
Виктор Гаджалов, ти окачестви себе си като един позитивно настроен младеж в Европейския съюз. Като такъв, къде виждаш страната ни по пътя си към еврозоната?
Аз казах, че по принцип генерално българите са така, поне статистиката това сочи, че са така позитивно настроени. Ами, според мен, нашата държава трябва да започва все по-да мисли в контекста на нови норми, институционални норми, да мисли в нови количествени и качествени параметри в икономиката, в съвсем различна етика на държание и направене на политика в Европейския съюз. И аз смятам, че от тази гледна точка нашето членство в ЕСА може да бъде само положително. Що се отнася чисто политически и географски, какво място би заемала нашата страна в този съюз, аз смятам, че генерално трябва да се опитваме да приобщаваме нашите съседи от Западните Балкани към все по-близка интеграция както в Европейския съюз, така и към атлантическите структури. Страната ни трябва да се опитва да генерира нови политически, свои собствени политически проекти вътре в Европейския съюз, да лобира примерно за стратегии като развитие на региони, примерно като Дунав, като проекта за развитие на Дунава, проекти като например фондове за земеделие, което, разбира се, това е много противоречива тема в самия Европейски съюз. Развитие на инструментите за политическо финансиране на фондове, на структурни и социални фондове. Все в политико-определящите сфери, където ние трябва да се намесим сериозно, защото българското участие е много, много ниско. То почти е нулево, защото огледалният образ е самата българска политика, където няма никакви генерирани оригинални идеи, няма никаква политическа етика, или тя е поне на много ниско ниво, няма желание към нещо, към влагане на повече интелектуални усилия към нещо по-амбициозно. И аз смятам, че България трябва да се насочва към по-амбициозните интелектуални задачи вътре в Европейския съюз.
Иван Димитров.
Абсолютно вярно. Съгласен съм с всичко, което каза колегата, защото той експлицитно заяви, че България може да допринесе, когато помогне сама на себе си. Тоест, това означава, когато България намери пъти към нище, към производството, към услугите, към стоките, които ще я изведат на преден план, които има условията да създаде и върху които трябва да работи. Например, да, тук няколко ниши аз очертавам и смятам, че те са много повече, но в момента просто ми хрумват толкова, свързани с селското стопанство, развитието на селското стопанство. Да мислим стратегически. Идва времето, в което бейби бум остарява. Защо нашата страна да не се насочи към създаване на фармацевтика, към допринасяне на стойност към фармацевтиката? Идва ерата и на... Тя вече е дошла, но още повече се развива ерата на компютърните технологии. Това са нищите, в които ние може да дадем много. Въпросът е да искаме да го постигнем, но честно казано, поне за този момент аз не виждам държавата да прави нещо съществено по тези въпроси.
Добре, благодаря ти. Аз мисля, че още много неща мога да се кажа по тази тема, но не мога да не обърна внимание и по горещите теми на деня, така да се каже. Говорейки си за България и Европейския съюз, какво смятате за доклада, който получихме, и оценката на Европейската комисия? Беше ли той очакван? Изненада ли ни? Иван Димитров.
Лично за мен... Няма абсолютно никаква изненада. И аз смятам, че ние всички знаем това нещо. Просто, може би, имахме нужда да го чуем и отвън, от независимите експерти, защото тук, каквото и да кажем, винаги има един такъв момент, в който излизат определени политици и казват, ето това е анти-пиар, антириторика срещу нас, срещу управляващата партия, защото в последно време тя изключително разчита само на тази антириторика и на това, че винаги има някой, който да е виновен за неуспехите на партията. Те някакси не намират мотив сами да поемат отговорност за всичко, което се случва. И в този ред на мисли, всичко, което го говорихме преди това, с развитието на България, с нишите, които тя може да даде към Европейския съюз, в част развитието на европейското тяло като част от него, ние просто в момента не сме способни да го направим това нещо. Оценката, която е дадена от доклада, аз смятам, че тя е културно критична. И използвам термина културно, защото начинът, по който бе поднесена, даде възможност, колкото и да бъде критична, тя да се тълкува като някакси положителна. И това нещо за мое чудо...
То се тълкува от управляващите като
положително. Да, но забелязва се някаква тенденция на разширяване, защото обикновено само премиера и Цветанов тълкуват всяко едно действие положително, а сега започнахме да виждаме, че и от други министри, няма да визираме имена, всички знаем кои са, започнаха и те да виждат колко перспективен е доклада.
Виктор Гаджа.
Аз съм изключително съгласен с това, което каза колегата. И много е наистина тъжно, че се налага да виждаме как от 20 години знаем едни и същи проблеми и всеки в обществото знае къде са проблемите, съответно ни критикуват за пореден път, само дето не са ни изхвърли като мръсното коте. И за пореден път започват вътрешнопартийни риторични така противопоставяния, които целят, нали, малката облага, някакви малки партийни дивиденти да бъдат спечелени. Сега по съдържание няма какво да коментираме. Значи последните 20 години само единствено се говори за съдебната система и за необходимостта от ефективно правоприлагане. И за мен лично големият проблем тук е чисто идеен. Липсват идеи как да се реформира съдебната система, какъв да бъде институционният дизайн на тази система, да се разреши проблема с нейното съществуване в мястото на разделението на властите, но този въпрос е до голямата си степен и конституционен, и това го прави още по-голям за разрешаване, защото за да се разреши този проблем с съдебната система до някаква степен, ако примерно ще се изважда прокуратурата и тя бъде подчинена на Народното събрание, това се изисква промяна в Конституцията, което е нещо много трудно да се постига в сегашното състояние на партийните сили в парламента.
Благодаря ти. Накратко, вота на недоверие. Основателни ли са мотивите? Ясни са позициите на управляващи и опозиция, други парламентарно представени партии. Днес в ефира на Радио К2 представители техни заявиха, че по същество вота на недоверие представлява вот от едно провалено правителство към друго провалено правителство.
Да, това е... Абсолютно е така, защото, честно казано, аз не виждам смисъл на този вот на недоверие, тъй като ето го вотът на недоверие. Самият европейски доклад е вот на недоверие към цялото правителство. И той
това
е
оценката на Европа.
Той е много сериозен на вота, тъй като дори и по въпроса за липсата на междинен доклад, пак има различни тълкувания, но истината е една. Този вот е толкова критичен, цялото недоверие е толкова голямо, че просто те ни казват, ние нямаме нужда да ви оценяваме отново. Ние виждаме, Виктор, че просто нямате воля за промяна.
Да, съгласен съм с колегата, че това е вот на недоверие към българското правителство. Сега за това какво евентуално би последвало да се направи от след сегашният, така след като това е поредният вот на недоверие от едно правителство към второ правителство, според мен би трябвало да се намери някакъв вид диалог в както между институциите и партиите, и да се генерират повече идеи за разрешаване на проблемите на правоприлагането и съдебната власт в страната.
Добре, много ви благодаря за това участие. Предполагам, че и за нашите слушатели беше много интересен разговора. Още веднъж да припомня, участници в днешното обзорно предаване бяха политолозите Виктор Гаджалов и Иван Димитров. Това беше всичко от нас за днес, 23 юли 2012 година. Благодарим ви, че бяхте с нас. Екипът на Радио К2 ви пожелава спокойна вечер.